بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari berbagai hukum dan ajaran yang diturunkan kepada kita. Sebelum ini, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelahnya kita juga berhasil, walhamdulillah, mengkhatamkan kitab Wasaya wa Tawjihat Fi Fiqhi Ta'abud Li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan pengarahan terkait fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama adalah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan yang kedua adalah karya guru kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullahu taala. Kita berdoa semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi dan juga menjaga Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan menerima dari kita semuanya amalan kita. Saya sebagai pensyarah dua kitab ini, kemudian para pendengar dan pemirsa sebagai penyimak dan pembelajar. Semoga kita semuanya syuraka fil ajr. Kita semuanya sama-sama berkongsi, berserikat dalam pahala yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah jeda ya beberapa pekan, insyaallah pada kesempatan hari ini, tepatnya pada sore hari ini, kita akan memulai pembahasan baru yang juga masih ada kaitannya dengan kitab yang sebelumnya. Kalau kitab yang sebelumnya tentang fikih ta'abbud, ya, fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas banyak hal yang terkait dengan fikih ibadah juga. Dan kemungkinan juga nanti akan berlanjut ya ke bab-bab fikih yang lain. Tapi kita akan mulai dari bab ibadah dulu. Ya, dari kitab Thaharah, kemudian kitab Shalah, kitab Zakah, kitab Siyam, kemudian kitab Haji. Dan semoga nanti ada umur panjang untuk bisa lanjut ke kitab-kitab yang selanjutnya dalam bab Mu'amalat, atau dalam bab fikih keluarga, juga dalam bab jinayat yang terletak di akhir kitab-kitab fikih biasanya. Ya, maka pembahasan kita tidak lepas insyaAllah, terutama yang awal-awal ini, dari apa yang dipesankan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, inna talabal ilmi lahasan, walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbih hatta tumsi falzamhu wala tu'thiranna alaihi ghairah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang bagus dan indah. Tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore. Kemudian tepati itu. Mulai dari situ. Dan jangan dahulukan yang lain. Jadi dalam nasihat beliau ini, beliau menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu bagus, indah. Semuanya sepakat akan hal itu. Tapi karena ilmu agama yang luas, kita harus memiliki skala prioritas. Mulai dari yang wajib-wajib dahulu. Dan Tidak semua ilmu agama wajib untuk dituntut. Menuntut ilmu agama itu wajib. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini untuk sebagian ilmu yang memang wajib harus dipahami oleh setiap muslim. Ada yang sifatnya wajib aini 'am. Wajib ain atau fardhu ain atas setiap muslim tanpa terkecuali. Baik terkait ya pemahaman tentang syahadatain, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, kemudian juga memahami tata cara sholat yang benar ya, sampai pada level bisa mengerjakan sholat secara sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga memahami taharah ya, memahami taharah sampai pada level bisa wudu ya, bisa mandi wajib, bisa tayamum secara sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selebihnya, yang sampai pada level menghafal, sampai pada level bisa menjelaskan kepada orang lain, sampai level pada bisa mendakwahkannya atau mempelajari fikih ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan-permasalahan taharah, bersuci dan sholat, maka ini adalah ilmu yang tidak wajib bagi setiap muslim, tapi menjadi fardhu kifayah untuk sebagian saja. Kemudian ada yang sifatnya fardhu ain khusus, yaitu fardhu ain yang berlaku untuk sebagian umat Islam saja. Misalnya mereka yang sudah wajib zakat, maka dia harus tahu ya hukum-hukum yang paling penting tentang zakat. Mereka yang sudah wajib haji, maka mereka juga harus memahami hukum-hukum paling penting tentang ibadah haji. Kemudian mereka yang berdagang juga harus paham hukum-hukum paling penting ya seputar profesi mereka sebagai pedagang. Dan pedagang emas secara khusus juga memiliki aturan-aturan khusus yang tidak berlaku pada pedagang non-emas dan perak. Ya, maka kewajiban atau ilmu yang wajib dengan karakteristik seperti ini termasuk kategori al-wajib al-aini al-khas. Ilmu yang wajib ain tapi khusus untuk sebagian umat Islam, tidak wajib untuk sebagian yang lain. Dan yang ketiga adalah ahkamun nawazil, ya hukum tentang suatu perkara yang sudah berada di depan mata. Maka seorang muslim butuh untuk bertanya kepada para ulama ketika dia dihadapkan pada satu perkara yang sudah di depan mata dan dia dituntut untuk memberikan sikap yang benar pada permasalahan yang sudah di depan mata ini. Nah, ini juga termasuk ilmu yang wajib untuk dituntut, yaitu dengan bertanya kepada para ulama. Ya, seorang pemuda yang akan menikah, kemudian dia dihadapkan pada pilihan misalnya menikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, atau misalnya ada seorang muslim yang dihadapkan pada pilihan untuk membeli motor atau membeli mobil atau membeli rumah, tapi dengan skema tertentu yang bisa jadi ada riba di sana atau ada gharar di sana. Dan dia sudah harus bisa memberikan sikap yang benar untuk permasalahan itu. Maka ini namanya nawazil, sudah di depan mata. Maka dia harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi ilmu yang wajib untuk dituntut adalah sebagian ilmu agama Islam saja. Dan para ulama membaginya menjadi tiga kategori di atas. Yang pertama yang wajib ain atau fardhu ain secara umum. Yang kedua fardhu ain secara khusus. Dan yang ketiga adalah nawazil, yaitu permasalahan yang sudah ada di depan mata. Dan kita harus mengetahui hukumnya sebelum bertindak. Adapun yang selebihnya, maka itu bukan ilmu agama yang wajib. Hukumnya hanya sunnah saja untuk dituntut. Maka Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus punya skala prioritas dalam mempelajari ilmu agama yang jumlahnya sangat banyak. Kitab-kitab agama Islam yang sudah ditulis oleh para ulama itu sangat banyak. Bisa jadi yang paling banyak jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang terkait dengan agama lain. Ya, kalau kita melihat ya maktabah atau khazanah literatur, ya khazanah perpustakaan ya para ulama kita, maka itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Dan umur kita tidak akan cukup untuk mempelajari itu semuanya. Maka hendaknya kita punya skala prioritas dalam thalabul ilmi, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas tadi, inna thalabal ilmi lahasan, walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi, falzamhu, wala tu'thiranna alaihi ghayra. Sungguh menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang bagus, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore. Maka tepati itu, jadikan itu sebagai prioritas. Mulai dari situ dan jangan dahulukan yang lain. Apa yang menjadi kewajiban kita setiap pagi, ya setiap hari, dari pagi sampai sore kita? Tentunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesakannya ini sebagai tugas utama kita. Ya, tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Maka pembahasan tauhid, pembahasan akidah, ya pembahasan tata cara ibadah yang sesuai dengan teladan dari Nabi Muhammad SAW, tanpa ditambah-tambah, merupakan salah satu pembahasan prioritas. Kemudian pembahasan tentang taharah, bagaimana kita berwudu untuk sholat subuh di pagi hari, bagaimana kita mengerjakan sholat subuh kita, kemudian nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini juga termasuk pembahasan prioritas, dan kita insya Allah kita akan mulai dari sana dalam pembahasan fikih ibadah. Nah, insya Allah kita akan mulai dari pembahasan tersebut, dari pembahasan kitab taharah, yaitu bab tentang bersuci. Kemudian lanjut dengan kitab sholat, ya bab tentang sholat. Kemudian bab tentang zakat, puasa dan haji. Dan insya Allah kita akan menjadikan panduannya. Sebagai panduan kita akan pilih kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Ya, kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 500 Hijriah. Jadi beliau ini termasuk ulama dari abad kelima Hijriah. Kalau sekarang kita sudah berada di abad ke-15 Hijriah, ya berarti beliau hidupnya 1000 tahun yang lalu. Allahu Akbar, sebuah dekade yang sangat panjang. Bahkan kita ada beda 1 milenium dengan beliau. Ya, 1 milenium dengan beliau. 10 abad atau 1000 tahun. Itu jeda antara kita dengan beliau. Tapi kita disatukan oleh iman dan Islam. Maka kita alhamdulillah masih bisa belajar dari kitab yang beliau tulis. Dan masih terjaga sampai sekarang, alhamdulillah. Bahkan bahasanya juga adalah bahasa yang masih dengan mudah kita bisa pahami. Sementara di sebagian kitab, ya di sebagian bahasa maksud saya, itu jarak 300 tahun, 400 tahun itu bisa membuat satu bahasa sudah berubah sama sekali. Nah, kita yang di Indonesia misalnya, kalau kita membedakan antara bahasa Jawa ya di zaman sekarang dengan bahasa Jawa kuno, itu bahasanya sudah jauh sekali. Ya, tinggal sedikit saja kalimat yang bisa kita pahami. Tapi Masya Allah bahasa Arab, dan ini disebutkan oleh para ahlinya bahwasanya memang bahasa Arab memiliki mukjizat ya. Tidak adanya perbedaan yang terlalu jauh antara bahasa orang di abad ke-15 Hijriah dengan bahasa orang di abad ke-5 Hijriah. Yang beda 10 abad atau 1 milenium. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi ke zaman penulisan hadis ya di abad ke-2 Hijriah, ya di abad ke-3 Hijriah, atau bahkan di abad ke-2 Hijriah, atau hadis-hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW di abad pertama Hijriah. Bahkan ayat-ayat Al-Quran juga yang turun kepada beliau pada abad pertama Hijriah. Sehingga antara kita dengan zaman itu ada perbedaan 14 abad. Tapi ternyata bahasanya masih sama. Kita masih bisa memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Dan insya Allah ya, kita akan menjadikan kitab ini sebagai panduannya. Nama kitabnya adalah Matnul Ghayah wa Taqrib. Nanti kita akan paham kenapa disebut demikian. Dan juga kitab ini terkenal dengan nama Matan Abi Syuja. Ya, Matan Abi Syuja, yaitu Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 500 Hijriah. Ya, dan nama beliau adalah Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala. Ya, Abu Syuja ini nama kunyah beliau, ya, Abu Syuja. Biasanya orang-orang Arab ya, atau para ulama memiliki kebiasaan ya, menamai diri mereka dengan nama kunyah, dan yang biasanya dipakai adalah nama anak laki-laki pertama, tapi tidak harus seperti itu. Artinya kadang-kadang Abu Syuja ya belum tentu dia punya anak namanya Syuja. Ya. Tidak harus seperti itu ya. Tapi biasanya yang umum adalah mereka memakai nama kunyah ini dengan menyebutkan nama anak laki-laki pertama mereka. Jadi di sini beliau adalah Abu Syuja, ini nama kunyah beliau. Sedangkan nama beliau adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Jadi nama beliau sama dengan nama kakek beliau. Nama ayahanda beliau adalah Al-Husain. Al-Asfahani ini nisbah kepada Asfahan ya, salah satu kota di Persia yang sekarang merupakan bagian dari Iran. Al-Asfahani rahimahullahu taala, dan pada masa lalu ya, pernah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki kekuatan yang di sana ya. Artinya kekuasaan, kedaulatan dulu menjadi milik mereka sebelum berpindah kepada Syiah Rafidhah atau Syiah Itsnai Asyariyah, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya pada zaman kita. Tapi tentunya Republik Islam Iran pun juga tidak semuanya Syiah. Saya pernah berjumpa dengan salah satu mahasiswa yang juga kuliah bersama kami dahulu di Madinah. Dia menyebutkan bahwasanya ada banyak sekali provinsi di Iran yang mayoritasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang terjadi di sana adalah kekuasaan memang saat ini berada di tangan orang-orang Syiah. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, masih ada banyak Ahlus Sunnah di sana. Ya, dan bahkan ada cukup banyak provinsi yang masih dominan Ahlus Sunnahnya dibandingkan Syiahnya. Nah, jadi Al-Asfahani adalah nisbah kepada kota Asfahan. Dan juga kota Asfahan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur ya, tentang Yahudu Asfahan, tentang orang-orang Yahudi di Asfahan. Ya, yang mana nanti mereka akan keluar bersama Dajjal. Ya. Di akhir zaman nanti disebutkan akan keluar dan membela Dajjal. Dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Maka kita punya kewajiban untuk mengimani hadis-hadis seperti ini. Asal sanadnya sahih, ya sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka kita mengimaninya dengan sepenuh hati. Dan informasinya ya saat ini sudah ada cukup banyak orang-orang Yahudi di kota Asfahan ini. Dan kita tinggal menunggu ya, suatu saat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti akan menjadi kenyataan. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Qudsi, atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka semuanya adalah kebenaran. Dan kalau yang mereka sampaikan adalah kabar-kabar, maka jika itu adalah kabar-kabar tentang umat terdahulu, tentang kaum terdahulu, tentang para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu semuanya adalah kebenaran yang harus kita imani. Demikian juga kalau terkait dengan kabar-kabar di masa yang akan datang tentang tanda-tanda hari kiamat, ya tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, ya tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, ini semuanya juga harus kita imani dengan sepenuh hati. Dan itu adalah separuh agama kita. Karena agama kita itu kalau tidak berupa hukum-hukum, ya, wajib haram, ya, halal haram, wajib haram, kemudian sunnah, makruh, dan mubah, maka separuh yang lainnya adalah kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani. Dan saat kita mengimaninya dengan menggerakkan hati kita, mengatakan dengan hati kita, saat kita mengimaninya dengan menggerakkan hati kita dan mengimani dengan hati kita kabar-kabar tersebut, maka berarti kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau adalah seorang qadhi juga. Gelar beliau adalah Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 500 Hijriah. Dalam mukaddimah kitab ini beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi beliau memulai kitab ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena seorang muslim tidak akan bisa menyelesaikan satu pekerjaan atau satu proyek kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Maka kita butuh untuk meminta pertolongan, dan bismillahirrahmanirrahim itu tidak sekedar zikir. Pada redaksi bismillahirrahmanirrahim ini ada isti'anah. Jadi ada makna meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kalau beliau dahulu saat menulis kitab ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita juga hendaknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat memulai kajian ini. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mulai ya kajian kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengatakan di mukaddimah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyyi wa alihi at-tahirin, wa sahabatihi ajma'in. Selanjutnya seperti tradisi dan kebiasaan para ulama adalah mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan hamdalah atas berbagai nikmatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin, juga keluarga beliau yang suci. Wa sahabatihi ajma'in, dan juga para sahabat beliau semuanya. Qala al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. Beliau mengatakan, sebagian kawan meminta kepada saya, semoga Allah menjaga mereka. Sebagian kawan, semoga Allah menjaga mereka, meminta saya untuk menulis satu kitab mukhtasar. Untuk menulis satu kitab yang pendek, mukhtasar, ringkasan, tentang fikih mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kitab fikih berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullahu taala. Beliau doakan di sini juga rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan ridhonya atas beliau. Dan Imam Asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab Asy-Syafi'i, ya salah satu tokoh ulama, ya salah satu imam mazhab atau salah satu al-aimmatul arba'ah, salah satu imam madhab yang empat, dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi umur beliau hanya 54 tahun saja ketika beliau meninggal. Jadi di umur yang masih cukup muda sebenarnya, 54 tahun, ya, tapi beliau Masya Allah ya diberikan umur yang barokah sehingga pada umur sependek itu ya beliau bisa meninggalkan khazanah ilmu yang sangat luas, yang sampai sekarang masih dipelajari oleh orang-orang. Dan kita umat Islam di Indonesia ya banyak sekali yang mengikuti mazhab Syafi'i ini. Bahkan ini adalah mazhab yang paling terkenal. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwasanya ada sebagian orang yang belajar dengan mazhab yang lain, ada. Tapi yang paling populer, yang paling banyak adalah mazhab Syafi'i. Maka alangkah baiknya juga kalau kita belajar fikih ibadah ya dengan kitab panduan mazhab Syafi'i sebagaimana yang dianjurkan oleh banyak ulama kita, alhamdulillah. Jadi mempelajari fikih dari mazhab yang dominan di negara masing-masing. Sebagaimana banyak juga para ulama ya, ahlu sunnah ya, di Saudi Arabia yang mereka menisbatkan diri kepada mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali adalah yang paling populer dan paling banyak diikuti oleh umat Islam di kerajaan Saudi Arabia. Nah, kemudian di negara yang lain juga sama seperti itu. Ada yang belajar dari mazhab Hanafi, ada yang belajar dari mazhab Maliki. Jadi para ulama menganjurkan umat Islam untuk belajar fikih ya, dengan mazhab yang dominan atau yang syaid ya, di negaranya masing-masing. Ini adalah nasihat dan anjuran para ulama. Maka tidak ada salahnya kalau kita mencoba dan melakukannya biiznillahi ta'ala. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya, mereka meminta kepada saya untuk menulis kitab yang ringkas. Dan ringkas ini sifatnya adalah ghayatul ikhtisar, yang ringkas banget. Wa nihayatil ijaz, kemudian redaksinya juga diusahakan yang pendek-pendek saja. Liqruba 'alal muta'allimi darsu. Agar para pembelajar bisa mudah mempelajarinya, agar fikih ini menjadi dekat untuk mereka. Fikih itu bisa menjadi dekat ke mereka. Tidak menjadi sesuatu yang jauh, yang sulit untuk diselesaikan, yang sulit untuk dikhatamkan, yang sulit untuk diraih. Ya, beliau ingin memenuhi permintaan kawan-kawan beliau ini berupa satu kitab yang pendek ya, atau mukhtasar, ya, ringkasan atau ikhtisar, sehingga memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Ya, maka disinilah kenapa kitab ini disebut sebagai matnul ghayah wa taqrib. Matan, ya, matan itu adalah kitab yang menjadi dasar ilmu setiap cabang ilmu. Jadi setiap cabang ilmu itu punya matan. Matan adalah kitab yang pendek yang menjadi intisari cabang ilmu tersebut. Ada matan hadis, ada matan aqidah, ada matan nahwu, ada matan bahasa Arab, ada matan sastra, ada matan qawaid fiqhiyah, ada matan usul fiqh, ada matan fikih juga. Jadi adalah kitab-kitab yang sifatnya pendek yang berisi intisari masing-masing cabang ilmu ini. Jadi kitab ini disebut sebagai matnul ghayah wa taqrib karena ghayah artinya adalah puncak. Puncak dari apa? Ghayatul ikhtisar. Puncak dari ikhtisar ya, puncak ringkasan. Jadi betul-betul ringkasan. Wa taqrib artinya mendekatkan para penuntut ilmu untuk bisa mempelajarinya. Ya, jadi inilah sebab kenapa kitab ini disebut sebagai matnul ghayah wa taqrib. Ghayah artinya mukhtasar atau ringkas banget. Kemudian taqrib artinya yang sekaligus bisa mendekatkan para penuntut ilmu untuk bisa menyelesaikan dan mengkhatamkannya. Juga mudah bagi mereka untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuh, dan agar mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Nah, dan menghafal matan adalah tradisi para ulama, maka kalau kita bisa menghafal ya sebagian matan ya, dalam menuntut ilmu agama, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa menghafalnya atau tidak terbiasa menghafal ketika masih muda, maka paling tidak kita memahaminya. Ini pernah disampaikan oleh guru kita juga, ya, Fadilatul Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, salah seorang profesor di Universitas Islam Madinah. Yang beliau mengatakan, salah satu kunci dalam menuntut ilmu adalah hifdzul matan au fahmuhu. Ya, menghafal matan atau paling tidak memahaminya. Tentunya, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah memahami. Pemahaman lebih penting daripada menghafal. Tapi yang sempurna adalah memahami sekaligus menghafalnya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama ya, dari zaman dahulu, ya, menghafal matan itu adalah kebiasaan, ya, tradisi mereka. Untuk bisa menguasai berbagai cabang ilmu, maka mereka harus menguasai matan-matannya ini, yang merupakan intisari dan dasar-dasar dari semua cabang ilmu ini, sebelum nanti mereka berpindah kepada kitab-kitab yang lebih tebal dan lebih panjang. Wa nukthiru fihi min at-taqsimati wa hasr al-khisal. Dan mereka meminta saya untuk memperbanyak pembagian-pembagian, ya, klasifikasi, ya, juga penyebutan khisal. Ya, khisal di sini contohnya adalah misalnya ketika beliau membahas tentang rukun wudu, ya, maka beliau mengatakan wa furudul wudu'i sittatu asya. Ya. Jadi rukun atau kewajiban wudu itu ada 6. Kemudian boleh sebutkan 1 2 3 4 5 6. Wa sunanuhu asyratu asya. Wa sunanuhu asyratu asya. Sedangkan sunah-sunahnya ada 10 perkara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boleh sebutkan secara singkat saja seperti itu. Nah, ini namanya adalah hasrul khisal, ya. Jadi menyebutkan berapa macam, ya. Ada berapa. Atau menyebutkan taksimat, ya, pembagian-pembagian atau klasifikasi. Misalnya sebentar lagi, ya, di halaman pertama belum menyebutkan ada summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu ada 4 macam. Ini namanya klasifikasi, taksim. Nah, di sini beliau menyebutkan juga al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyah. Air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 air atau 7 macam. Nah, berarti ini hasrul khisal, ya. Jadi beliau memang diminta untuk memperbanyak klasifikasi atau penyebutan ada berapa macam, ada berapa bagian oleh para kawan-kawan beliau yang meminta beliau untuk menulis kitab ini. فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَّوَابِ. Maka saya pun memenuhi permintaan mereka itu dalam rangka mengejar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diminta oleh teman-teman beliau untuk menulis suatu kitab. Maka beliau berusaha untuk memenuhi permintaan itu. Jadi di situ ada ihsan, ya, berbuat baik kepada orang lain. Ya, tentunya ketika mereka minta kepada beliau, ini juga sudah menunjukkan penghormatan mereka kepada beliau. Berarti beliau adalah orang yang kapabel, yang punya kapasitas, ya, untuk menulis, ya, fikih Syafi'i dalam bentuk mukhtasar, ya, dalam bentuk ringkasan. Maka itu adalah apresiasi dari kawan-kawan beliau, ya, sebuah syaraf, sebuah kehormatan, ya, bagi beliau untuk menulis. Maka beliau pun berusaha untuk memenuhi permintaan kawan-kawan beliau ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini secara tidak langsung mengingatkan kita untuk juga harus ikhlas dong. Ini tazkir dari beliau. Kita dalam mempelajari kitab ini juga hendaknya mencari thawab atau pahala semata dari Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan untuk yang lain. Jadi ini ada tazkir, ya, peringatan untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal kajian kita. Sebagaimana dahulu beliau menulis kitab ini secara ikhlas dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam mempelajari kitab ini. Ya, kita tidak mencari pamrih-pamrih duniawi, tapi kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk memperbaiki hati kita, ya, sebelum kita mulai menapaki lembar demi lembar kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Raghiban ila Allah taala fit tawfiq lis-shawab. Ya, kemudian juga mengharap kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa mencapai kebenaran dalam penulisan kitab ini. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mengetahui hamba-hambanya semuanya. Nah, ini adalah mukadimah pendek yang terdiri dari dua paragraf saja disampaikan oleh Abu Syuja Al-Aswani rahimahullah ta'ala. Maka kita memulai kajian kita dengan membaca mukadimah ini. Baik, kemudian kita juga akan mengambil satu pembahasan dahulu yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Ya, beliau mengatakan kitabut thaharah. Ya, kitab itu artinya adalah kumpulan. Ya. Jadi kitab dalam bahasa Arab artinya adalah kumpulan. Kitab yang kita kenal adalah kumpulan dari kertas. Atau kumpulan dari lembaran-lembaran yang banyak, maka jadilah kitab. Kemudian ada kata yang mirip dengan kitab ini dalam bahasa Arab namanya katibah, jamaknya kataib. Itu adalah pasukan. Jadi katibah itu adalah sekumpulan prajurit, namanya katibah. Ya, mungkin nanti kalau di zaman modern ada yang namanya regu, ada peleton, ya, ada batalion. Itu semuanya masuk keumuman pasukan. Ya. Jadi katibah disebut katibah karena dia merupakan kumpulan dari tentara-tentara. Ya, kumpulan dari anggota-anggota. Maka kitabut thaharah adalah kitab yang mengumpulkan berbagai permasalahan terkait thaharah. Sedangkan thaharah itu sendiri artinya adalah bersuci. Ya. Secara bahasa, thaharah artinya adalah nadhafah, ya, kebersihan. Sedangkan secara syariat, thaharah artinya adalah bersuci. Yang mencakup bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya thaharah itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-thaharah minal hadas, yaitu bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas maksudnya adalah bersuci dari kondisi hadas. Ya, hadas itu adalah kondisi yang terjadi pada manusia saat dia kentut atau buang air, ya, baik besar atau kecil. Kemudian juga misalnya dia tidur secara pulas. Ya, ini semuanya membuat seseorang disebut berhadas. Atau ketika dia menyentuh kelaminnya. Ini namanya berhadas. Dan ini semuanya yang kita sebutkan tadi termasuk hadas kecil. Bisa juga hadas besar, ya, berupa misalnya ketika seseorang bersenggama dengan pasangannya. Maka bersenggama dengan pasangan ini menjadikan dia berhadas. Ya, atau keluar mani. Ini juga hadas. Sehingga akhirnya membuat dia harus melakukan thaharah yang bisa menghilangkan hadas besar ini. Berupa apa? Mandi. Kalau hadasnya kecil, maka yang harus dilakukan adalah thaharah berupa wudhu. Atau kalau mereka tidak bisa melakukan mandi atau wudhu, maka ada penggantinya berupa tayamum. Ya, jadi wudhu, mandi besar, dan tayamum adalah tiga jenis thaharah berupa menghilangkan hadas atau raf'ul hadas dengan kesepakatan para ulama semuanya. Jadi mereka sepakat bahwasanya taharah itu ada dua macam. Raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas, dan raf'ul khabas, atau menghilangkan najis. Yang disebut juga dengan izalatun najasa. Dan menghilangkan hadas atau mengangkat hadas itu ada tiga macam, yaitu dengan wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Sedangkan izalatun najis adalah menghilangkan najis, yaitu kotoran yang disifati sebagai najis ya, dalam agama kita, seperti misalnya darah yang banyak, atau air kencing, ya, atau tinja, ini semuanya namanya najis. Jadi kalau ada najis yang mengenai badan kita, atau mengenai pakaian kita, maka kita wajib untuk menghilangkan najis. Jadi najis ini harus kita hilangkan. Nah dan kedua toharoh ini kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang berpisah. Nah toharoh dalam bentuk raf'ul hadas atau menghilangkan hadas dan izalatun najas yaitu menghilangkan najis ini kadang-kadang berpisah, kadang-kadang berkumpul dalam satu orang. Sebagai contoh ketika seseorang kentut. Maka ketika dia kentut berarti dia berhadas. Tapi kentutnya yang berupa angin ini tidak disebut najis oleh para ulama. Maka dalam kasus ini, seorang muslim punya kewajiban untuk melakukan satu toharoh saja. Yang mana? Yaitu menghilangkan hadas. Karena di situ dia tidak dalam kondisi bernajis, tapi berhadas. Maka dia wajib untuk melakukan toharoh berupa wudhu yang fungsinya adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi ada satu toharoh saja di sini, yaitu apa? Mengangkat hadas ya berupa keluar angin dengan cara berwudhu. Di kasus yang kedua, yaitu izalatun najasah saja, menghilangkan najis saja. Misalnya ada orang yang di tangannya ada ya misalnya ada kotoran yang sifatnya najis. Jadi kotoran yang sifatnya najis. Misalnya apa? Misalnya kencing misalnya. Air kencing yang mengenai badan kita atau pakaian kita. Maka di sini ada kewajiban untuk menghilangkan najis saja. Karena orang tersebut tidak sedang berhadas. Ini tentunya maksud saya adalah pakaian yang terkena kencing ya. Bukan dia yang kencing, tapi pakaiannya terkena air kencing. Maka dia punya kewajiban untuk bersuci berupa apa? Berupa izalatun najasah, berupa menghilangkan najis. Apakah dia punya kewajiban untuk menghilangkan hadas dalam kondisi ini? Jawabannya tidak. Karena dia tidak berhadas. Yang terjadi adalah dia sedang terkena najis. Maka yang harus dia angkat dan hilangkan adalah najis tersebut. Berarti toharoh yang dia lakukan adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Bagaimana caranya? Misalnya dengan disiram air. Kalau di badan ya kita siram dengan air, kita bersihkan najisnya sampai tidak tersisa. Kalau dalam pakaian maka dengan cara mencuci pakaian tersebut. Ya, maka ini namanya izalatun najasah. Dan kadang-kadang dua bentuk toharoh ini terkumpul pada satu kasus atau pada satu orang. Terkumpul pada satu kasus atau pada satu orang. Misalnya ketika ada orang yang kencing. Ya, di sini, saat dia kencing, ketika keluar air seni dari kemaluannya, maka itu disebut sebagai hadas. Berarti dia punya kewajiban untuk mengangkat hadas. Nah, sedangkan air kencingnya sendiri itu disebut sebagai najis. Maka orang tersebut punya kewajiban untuk menghilangkan najis dari badannya. Kemudian juga menghilangkan najis dari kamar mandi itu. Ya kalau kamar mandinya dipakai untuk lalu lalang maka dia punya kewajiban untuk menghilangkan najis juga dari kamar mandi itu. Dia siram ya dengan memencet tombol kloset ya, atau dengan menyiramkan air pada bekas najis atau bekas kencing yang ada di lantai kamar mandi tersebut, itu berarti dia sudah menghilangkan najisnya. Nah, berarti dalam kondisi ini, orang tersebut punya dua kewajiban. Yang pertama, menghilangkan najis dari badannya, juga dari lantai kamar mandi, atau dari kloset. Ya. Kemudian yang kedua adalah, setelah itu dia berwudu. Kalau dia ingin melakukan suatu amalan yang memang disyaratkan harus suci dari hadas. Misalnya sholat, memegang mushaf, atau tawaf. Ya, ini semuanya adalah amalan-amalan yang mensyaratkan kondisi suci. Nah, jadi intinya adalah bahwasanya dua jenis thaharah ini kadang-kadang terkumpul pada satu kasus atau satu orang, dan kadang-kadang terpisah di mana orang hanya melakukan raf'ul hadas atau menghilangkan hadas saja, atau kadang-kadang hanya menghilangkan najis saja. Baik, ini adalah penjelasan dari kitab thaharah. Kitab atau bab tentang thaharah, yaitu bersuci. Beliau mengatakan di sini, al-miyahul lati yajuzu tathhiru, al-miyahul lati yajuzu biha tathhiru sab'u miyah. Air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 air. Ma'us sama' wa ma'ul bahar wa ma'un nahar wa ma'ul bi'r wa ma'ul ain wa ma'ul thalj wa ma'ul bard. Yang pertama, air langit, yaitu air hujan. Kemudian air laut. Kemudian air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air. Kemudian yang keenam adalah air salju. Dan yang ketujuh adalah air barat, yaitu air hujan es. Ya, nanti kita coba berikan tambahan keterangan untuk 7 jenis air yang dibolehkan dipakai untuk bersuci ini. Ya, para ulama menyebutkan, ya, maksudnya adalah semua air yang Allah ciptakan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari dalam tanah, itu semuanya boleh dipakai untuk bersuci. Dan contohnya adalah 7 air ini. Yang pertama adalah air hujan. Atau di sini beliau menyebutnya ma'us sama', ya, air langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian air dari langit, agar dia mensucikan kalian dengan air itu. Ya, di sini ada penyebutan air dari langit. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah air hujan yang Allah turunkan, ya, kepada umat Islam, ya, agar dengan air ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka. Ya, maka ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya air hujan itu boleh dipakai untuk bersuci, karena jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu hikmah atau manfaat dari turunnya air hujan ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan air itu. Maka para ulama sepakat bahwasanya air hujan boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air laut, dan untuk air laut ini ada penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ala wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma." Sungguh kami melakukan perjalanan dengan mengarungi lautan, dan kami hanya membawa sedikit air saja. Fa in tawaddana bihi atashna afanat afanatawaddau bima'il bahr. Kalau kami wudu dengan air itu, maka kami akan haus. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya tahur, sedangkan bangkainya itu halal. Jadi air laut itu airnya tahur. Tahur artinya adalah suci dan mensucikan. Di sini para sahabat ini tahu bahwasanya air laut itu suci. Tapi pertanyaan mereka adalah apakah mensucikan juga? Mereka tahu bahwasanya air laut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti itu. Tapi karena mereka tahu ini asin, ya, maka mereka bertanya apakah boleh untuk memakai air laut, ya, untuk bersuci dengan berwudu misalnya. Dipakai untuk berwudu misalnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Ya, air ini tahur, ya, suci dan mensucikan. Laut ini airnya suci dan mensucikan, sedangkan bangkainya sifatnya juga halal. Alhamdulillah. Maka para ulama juga sepakat bahwasanya air laut itu boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian ma'un nahar juga air sungai, ya, ini juga adalah air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air sungai juga berasal dari air hujan biasanya, ya, yang terkumpul sedikit demi sedikit, kemudian masuk ke sungai, atau dia berasal dari mata air juga yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nanti masuk ke dalam sungai-sungai kecil dan akhirnya masuk menjadi sungai-sungai besar. Jadi jelas, ya, sumbernya seperti itu. Ya, adapun nanti kalau ada kondisi-kondisi khusus di mana airnya sangat kotor, tercemar, ya, bahkan barangkali najis-najis dominan pada satu kondisi sungai tertentu, maka itu nanti kita akan masuk pembahasan khusus tentang hal itu, insyaAllah. Tapi pada dasarnya air sungai itu boleh dipakai untuk bersuci dengan kesepakatan para ulama. Kemudian juga ma'ul bi'r, ya, ma'ul bi'r adalah air sumur, ya, dan air sumur juga merupakan air yang Allah ciptakan, yang termasuk air yang keluar dari dalam perut bumi. Ya, maka berarti ini juga adalah air yang Allah ciptakan, dan karenanya para ulama sepakat bahwasanya air sumur boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul ain, kemudian juga air mata air. Ya, ada, kita mengenal di negeri kita ada umbul-umbul, ya. Umbul, ya, maksudnya mata air, atau mungkin juga danau, ya. Mungkin orang tidak menyebutnya sebagai mata air, tapi saking besarnya disebut sebagai danau atau telaga. Tapi pada dasarnya itu juga berasal dari air yang keluar dari dalam perut bumi. Maka para ulama juga ijma sepakat akan bolehnya memakai air mata air untuk bersuci. Ya, kemudian yang ketiga adalah ma'ut thalj, yang keenam maksud saya adalah ma'ut thalj, yaitu air salju. Air salju adalah air yang berasal dari salju, ya, yang biasa turun di negeri-negeri yang dingin, ya, seperti Eropa, ya, seperti Syam, ya, seperti Jepang, kemudian Alaska, ya, mereka memiliki salju yang turun. Yaitu berupa butiran-butiran lembut yang turun, ya, yang saking lembutnya itu sampai bisa seperti terbang. Nah, ini adalah salju. Nah, dan kita bisa berwudu dengan air salju ini. Jadi kalau air ini, kalau salju ini, ya, misalnya nanti meleleh, ya, meleleh menjadi air, ya, sehingga kita bisa pakai untuk berwudu dan dia bisa menetes di wajah kita, bisa kita basuhkan, ya, maka berarti itu adalah air salju. Ya, air yang pada awalnya salju. Tapi sekarang sudah kita bisa pakai untuk membasuh wajah kita atau tangan kita atau kaki kita misalnya. Nah, berarti ini juga adalah air yang Allah turunkan dari langit dan belum berubah sama sekali. Perubahannya hanya berupa perubahan dari bentuk awalnya salju yang tidak bisa kita basuhkan, kemudian ketika dia meleleh, dia bisa kita basuhkan kepada anggota wudu kita atau anggota mandi kita. Maka para ulama juga sepakat bahwasanya air salju boleh dipakai untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah ma'ul barad. Dan al-barad ini sering sekali diterjemahkan di Indonesia dengan air embun. Tapi saya ketika mencoba mengkaji apa al-barad, ya, menurut penjelasan para ahli bahasa juga para ahli fikih, ya, ternyata mereka menyebutkan hal yang lain. Air barad adalah air hujan es yang tidak berupa salju yang berupa butiran-butiran lembut, tapi ini berupa butiran-butiran besar air es. Dan mereka menyebutkan bahwasanya ini biasanya turun justru tidak di musim hujan. Musim panas misalnya, atau musim selain musim hujan, bukan musim dingin, ya, bisa musim semi, bisa musim gugur, ya, bisa musim panas untuk negara-negara yang memiliki 4 musim. Nah, kemudian tidak berupa salju yang lembut, yang saking lembutnya bisa seperti goyang, ya, ketika ada angin. Nah, kalau ini berupa butiran-butiran yang lebih besar. Ini mungkin untuk mendekatkan pemahaman kita, ya. Kita sering mendengar di daerah Dieng, ya, orang tahu di sana nggak ada salju. Tapi hujan es ini sering. Ya, bahkan tidak harus ke Dieng yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, di sebagian daerah kita saja kadang-kadang ada turun air es ini, ya, hujan es. Saya juga di masa kecil dulu pernah melihat kejadian ini di desa kami. Ya. Pernah ada kejadian hujan es. Jadi yang jatuh itu adalah butiran-butiran es, ya, sebesar satu kelereng. Ya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari itu. Tapi ya kira-kira seperti kelereng lah, yang akhirnya bisa merusak genteng, ya, bisa memecahkan genteng karena besar. Nah, itulah yang disebut sebagai al-barad, ya, dalam penjelasan para ahli bahasa dan juga para fuqaha kita. Ya. Maka ini yang lebih tepat, ya, untuk bisa kita sampaikan di sini, ya, ketika kita ingin menerjemahkan, ya, apa itu al-barad, ma'ul barad itu apa? Jadi air hujan es, tapi bukan yang berupa salju. Jadi kalau air-air ini kemudian mencair, ya, kemudian bisa kita basuhkan pada anggota tubuh kita saat wudu atau mandi, maka berarti kita boleh memakainya untuk bersuci. Nah, tapi bagaimana kemudian dengan air embun? Ya, air embun juga sama, air embun juga adalah air yang Allah ciptakan. Allah turunkan dari langit. Atau Allah ciptakan berada pada dedaunan, pada tumbuh-tumbuhan, pada rumput-rumput di pagi hari. Nah, kalau kita bisa mengumpulkannya, kemudian bisa kita basuhkan, ya, pada badan kita kalau kita sedang membasuh. Atau bisa kita usapkan pada kepala kita dalam wudu, karena kepala itu diusap, bukan dibasuh. Maka berarti air embun, ya, juga termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci juga. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu diturunkan dari langit atau Allah ciptakan berada, ya, di tumbuh-tumbuhan pada pagi hari, ya. Mungkin perlu baca lebih banyak tentang bagaimana embun itu terjadi, ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi di sini bahwasanya yang lebih tepat, ya, al-barad, yang juga disebutkan dalam doa istiftah kita, ya, doa iftitah. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotaya kama, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama naqqaita thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotaya kama, ya, ada di akhir doa tersebut, ya, ada, saya mohon maaf ini karena agak capek, ya, jadi tidak bisa menyebutkan resepnya dengan tepat, ya, tapi ada di situ penyebutan bil ma'i wasalju wal barad. Ya, sebagaimana engkau mensucikannya dengan air atau salju, dengan air dan salju dan barad. Dan air hujan es. Ini sejauh yang kami baca dan pelajari seperti itu, wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali sampai di sini dulu untuk kesempatan sesi pertama, ya, kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Yang intinya adalah kita sudah memasuki pembahasan pertama tentang macam-macam air yang bisa dipakai untuk berwudu atau bersuci secara umum, yaitu tujuh air yang disebutkan, yaitu air langit atau air hujan, kemudian air laut, ya, air sungai, air mata air, kemudian air salju, dan air hujan es. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan bisa berdampak pada kualitas yang lebih baik untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allah ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Nam, jazakallah khair, barakallah fiqh atas penjelasan dan syarah yang disampaikan. Mukadimah dari pembahasan Al-Ghayah wa Takrib dari fikih Madhab Syafi'i. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini, silakan. Ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan kajian fikih dari Madhab Syafi'i. Dan kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Ustaz. Jika ada air di ember seukuran kira-kira 10-20 liter, kemudian air itu terkena percikan sedikit air kencing, apakah airnya menjadi najis dan tidak bisa untuk mandi atau tidak bisa juga untuk berwudu, kemudian harus dibuang? Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair.
Baik, ya, jadi nanti kita akan membahas permasalahan yang ditanyakan ini pada babnya insya Allah, ya. Tapi secara singkat saja bisa kita sampaikan bahwasanya air yang jumlahnya hanya satu ember, ya, yang kalau ditaksir kira-kira hanya 10-20 liter, ya, maka ini belum masuk kategori air yang banyak, ya. Tidak sampai kullatain, ya. Yang kullatain itu kalau kita konversi, ya, dengan volume modern, dengan ukuran volume modern, maka dia kurang lebih mencapai 216 liter. Nah, jadi kalau hanya 10-20 liter kan berarti tidak sampai 10%-nya. Maka air yang sedikit seperti ini, yang terkena air kencing, maka dia disifati sebagai air najis. Atau lebih persisnya air mutanajis. Air yang terkena najis. Sehingga tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Ya, tapi apakah kemudian harus dibuang? Jawabannya tidak, ya, karena air tersebut masih bisa kita selamatkan, ya. Kalau mau dipakai untuk berwudu atau bersuci, maka bisa dengan metode mukatsarah. Ya, mukatsarah itu adalah dengan menambah banyak volume airnya. Nah, jadi air yang hanya 20 liter ini ketika terkena najis, maka dia disebut mutanajis, ya, bernajis. Tapi ketika kemudian airnya kita tambahi, misalnya kita tambah sebanyak 250 liter. Atau air tersebut kita masukkan ke kulah. Ya. Kulah maksud saya adalah ke bak mandi. Yang volumenya lebih dari 216 liter tadi itu. Ya, sehingga akhirnya ketika bercampur dengan air di bak, ya, yang lebih besar, yang volumenya lebih dari kullatain, lebih dari dua kullah, yaitu 216 liter. Ya. Maka berarti air tersebut sudah selamat. Ya. Air tersebut sudah kembali, bisa disebut sebagai tahur. Ya. Suci dan mensucikan. Ya, sehingga tidak harus dibuang juga. Ya, bisa kita selamatkan dengan digabungkan dengan air yang lebih banyak. Sehingga akhirnya sifat najis atau sifat mutanajis tadi itu hilang. Ya. Dan berubah status menjadi tahur, yaitu suci dan mensucikan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya.
Baik, saya jazakallah khair barakallahu fik, dan karena keterbatasan waktu yang ada dan sudah masuk waktu maghrib di Jember, kami cukupkan Ustaz, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian sore hari ini kami persilakan.
Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai sebuah amal soleh yang baik, amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kalau kita mengikhlaskan niat, ya, maka bismillah ya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keikhlasan, juga diberikan kekuatan dan pertolongan untuk bisa memahami materi kitab ini dengan baik, juga kalau bisa kita bisa menyelesaikan pembahasannya suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat dan merupakan termasuk salah satu ilmu yang perlu untuk diprioritaskan. Maka berarti bab ini adalah bab yang bermanfaat. Cabang ilmu ini juga adalah cabang pembahasan yang bermanfaat. Maka hendaknya kita bersemangat ya untuk mempelajarinya sebagai pengamalan dari firman dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, ya, bersemangatlah untuk mengejar apa yang bermanfaat untukmu. Baik, barakallahu fikum, wabillahi taufiq.